Na Rumboia, a banda de música cultural de Salceda con Suso Bahamonde.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A banda de música cultural de Salceda de Caselas e Suso Bahamonde graban no ano 2017 o traballo discográfico de Tradición, unha das simbioses máis antigas que se teñen dado no país, a de combinar instrumentos propios das bandas de música con instrumentos populares galegos. E comenzamos esta rumboia escoitando Paso Dobre, unha obra composta no ano 92 por Suso Bahamonde para dúas gaitas tambor e bombo. Da banda de música, engádenselle en cada tema do repertorio diferentes instrumentos da tradición musical popular galega, todos eles interpretados por Suso Bahamonde, dende os sobradamente coñecidos gaita, acordeón, pandeireta ou zanfona, ata os menos divulgados, que non por iso menos interesantes, asubío, birimbau, carrizo ou tarrañolas, entre outros. E continuamos escoitando A Moiñeira dos Pendellos, unha obra composta polo director da banda, Juan Lois Dieguez, no ano 2006, que adicou a Vila de Agolada e a súa banda de música. Esta peza convertiuse nunha das moiñeiras máis populares do país que pon en valor os pendellos, un conxunto etnográfico acualatense. Thank you. nas súas actuacións en directo, Suso Bamonde explica o funcionamento dos diferentes instrumentos e fai un resumo da súa historia, procedencia, etc. Dun xeito ameno e divertido, convertindo así un concerto que podería ser meramente musical nun espectáculo didáctico e lúdico por igual. E rematamos esta rumboia escoitando a Polca dos Areeiras, do repertorio dun dos máis afamados grupos de gaitas do país, os Areeiras de Catoira. E coa banda de música cultural de Salceda e con Suso Bahamonde, pechamos a rumboia. Lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.